นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
หลังจากวันหยุดช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนผ่านพ้นไปการกลับไปใช้เวลาในโรงเรียนตามปกติของเด็กๆอาจเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและน่ากังวลในเวลาเดียวกันนะครับเรามีคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการช่วยพวกเขาให้คลายความกังวลเมื่อต้องกลับไปเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ตามปกติหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณเอมี่เชียนอยู่หวังจาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับเมื่อเด็กหญิงอาไดอาเปเรสวัย11ปีได้ทราบข่าวอันน่าสลดใจของสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเมื่อเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาในตอนนั้นเพื่อนๆส่วนใหญ่ของเธอและผู้คนส่วนมากในออสเตรเลียต่างยังไม่ได้คำนึงถึงเชื้อไวรัสนี้มากนักจนกระทั่งเกิดการระบาดครั้งแรกขึ้นในประเทศในเวลาต่อมาเธอเล่าว่า
Everybody probably like didn't really care much when we were just saw the news. It was kind of like it's infected.
ทุกคนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเมื่อเห็นข่าวในตอนนั้นมันก็คงเป็นทำนองว่าเชื้อไวรัสนี้ก็คงติดเชื้อในประเทศอื่นมันคงมาไม่ถึงที่นี่มันคงไม่มีขางอกมาแล้วข้ามมาจนถึงที่นี่แต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นเด็กหญิงเปเรสกล่าวจากการวิจัยโดย Kids Helpline สายด่วนให้คำปรึกษาสำหรับเยาวชนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า 39% ของผู้ที่โทรเข้ามาซึ่งมีอายุน้อยรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลับไปเรียนในสถานศึกษาตามปกติรวมถึงเรื่องของชีวิตการทำงานซึ่งสรุปได้คร่าวๆเป็น3เหตุผลดังต่อไปนี้ประการแรกคือความกังวลเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนาโดยพวกเขากลัวว่าจะติดเชื้อและทำให้สมาชิกครอบครัวติดเชื้อตามไปด้วยหรืออาจแย่ไปกว่านั้นพวกเขามีความกังวลว่าการกลับไปเรียนในสถานศึกษาตามปกติอาจไม่เหมือนเช่นเดียวกับก่อนวิกฤตไวรัสโคโรนาจะเกิดขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตโดยปกติทั่วไปนอกจากนี้สำหรับบางคนการอยู่แต่ในบ้านยังมีข้อได้เปรียบบางอย่างและพวกเขารู้สึกดีที่จะได้เรียนหนังสือหรือใช้เวลาอยู่ที่บ้านให้นานกว่านั้น1ปีผ่านไปนับตั้งแต่วิกฤตไวรัสโคโรนาเริ่มต้นในออสเตรเลียสถานศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือในการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดระดับโลกนี้และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษาได้เป็นส่วนใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาชาโบเบนผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อจากสถาบันเด็กเทเลซอนในนครเพิร์ธกล่าวว่ามาตรการเหล่านี้จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้
Limiting adults on the school ground at times, hand washing and respiratory hygiene, coughing and sneezing into your elbow, cleaning your hands, disposing of your tissues after sneezing are really important activities for kids to be taught to do and for to be active in the school environment.
การจำกัดจำนวนผู้ใหญ่ในพื้นที่โรงเรียนการล้างมือและรักษาสุขอนามัยในระบบทางเดินหายใจด้วยการจามและไอใส่ข้อพับศอกล้างมือให้สะอาดและทิ้งกระดาษทิชชู่ในการป้องปากเมื่อไอหรือจามเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะสอนให้กับเด็กๆและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โรงเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์โบเวนกล่าวด้านแพทย์หญิงอาชานาโคอิลารากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดจากนครซิดนีย์กล่าวว่ายังมีการวิจัยที่พบว่าแม้ว่าจะไม่มีการรักษาระยะห่างทางสังคมในโรงเรียนหรือในโรงเรียนเตรียมอนุบาลและสนามเด็กเล่นเด็กๆกลับไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเธอกล่าวว่า
So currently we don't recommend that physical distancing is required in school settings and kids need to be able to tumble and play and it's really hard for young children to be separated
ในตอนนี้เราไม่แนะนำให้รักษาระยะห่างกันในพื้นที่โรงเรียนและเด็กๆควรสามารถเล่นกันได้ตามปกติและมันเป็นเรื่องยากที่จะแยกเด็กๆออกจากกันแพทย์หญิงโคอิลารากล่าวที่เว็บไซต์หน่วยงานสาธารณสุขของออสเตรเลียระบุว่าพบกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเด็กวัยเรียนและสถานศึกษาเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 4.5 ของจำนวนผู้ติดเชื้อที่พบทั้งหมดขณะที่การวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์โบเวนได้แสดงให้เห็นถึงอัตราการแพร่กระจายเชื้อในระดับต่ำภายในโรงเรียนรัฐนิวเซาท์เวลส์โ ดยกรณีการติดเชื้อที่มีความเกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 จนถึงปลายภาคเรียนที่3เมื่อปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงอัตราการกระจายเชื้อในระดับต่ำเพียงร้อยละ1จากบรรดาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเกือบ 6,000 คน
Children under 10 are much less likely to infect others with the virus and also to be infected themselves. That doesn't mean that they will not get infected.
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีมีความเป็นไปได้น้อยที่จะกระจายเชื้อไปยังผู้อื่นและเป็นไปได้น้อยที่จะติดเชื้อเสียเองนั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ติดเชื้อเลยแต่หมายความว่าอัตราการติดเชื้อของพวกเขาอยู่ในระดับต่ำแต่ความเสี่ยงของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์โบเวนกล่าวและด้วยเหตุผลนี้แพทย์หญิงโคอิลาราได้แนะนำให้เด็กที่มีอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อใช้ระบบขนส่งสาธารณะเธอกล่าวว่า
It's important that the students heed health advice to wear masks during public transport, and I think that's really important.
มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่นักเรียนจะปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในระบบขนส่งสาธารณะมันสำคัญมากเพราะมีผู้ใหญ่จำนวนมากร่วมใช้บริการในพื้นที่แคบของพาหนะขนส่งเหล่านั้นแพทย์หญิงโคอิลารากล่าวคำแนะนำด้านสุขภาพของออสเตรเลียได้ระบุว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์โบเวนกล่าวว่าสิ่งนี้อาจเปลี่ยนไปหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในอนาคตเธอระบุว่ายังไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากต่างประเทศซึ่งยังไม่พบการระบาดของไวรัสชนิดดังกล่าวในท้องถิ่นจนถึงขณะนี้สำหรับเด็กหญิงเปเรสจากนครบริสเบนซึ่งมีมารดาเป็นเชื้อสายเอเชียเธอยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะอยู่เสมอตลอดช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนแม้ว่าเธอจะเดินทางไปเรียนพิเศษเธอได้ชวนบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเลือกหน้ากากอนามัยแบบที่เด็กๆชื่นชอบเพื่อให้พวกเขาสวมใส่ให้มากขึ้นเมื่อจำเป็นเธอกล่าวว่า
Some kids can be very picky with the color. I don't like this. I don't like that. It doesn't make me look pretty or it doesn't look cool.
สำหรับเด็กบางคนพวกเขาอาจช่างเลือกเช่นไม่ชอบสีนี้ไม่ชอบแบบนั้นใส่แล้วดูไม่ดีไม่น่ารักลองให้พวกเขาคิดถึงสิ่งที่หน้ากากอนามัยจะช่วยได้หากว่าเราไม่มีวัคซีนต้านโควิดมันจะเป็นแนวป้องกันสำรองของเราเด็กหญิงเปเรสกล่าวคุณยูนาชาวซึ่งเกิดในประเทศไต้หวันเล่าว่าสารด้านสาธารณสุขในประเทศของเธอคือการป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนานั้นเปรียบเหมือนการต่อสู้ในสงครามเธอยอมรับว่าเธอเชื่อในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการให้ลูกๆทั้งสองคนของเธอสวมใส่หน้ากากอนามัยในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเธอเล่าว่าลูกๆของเธอมีความคุ้นชินกับวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบชาวไต้หวันในพื้นที่สาธารณะและในโรงเรียนซึ่งเป็นมารยาททางสังคมที่ผู้คนที่นั่นยอมรับเธอเล่าว่า
我觉得有时候绝对的服从未必是一件坏事我喜欢台湾的理念台湾就是防疫如抗战我会跟孩子说
ฉันจะบอกกับเด็กๆว่าไม่เพียงแต่การสวมหน้ากากอนามัยจะปกป้องพวกเขาแล้วแต่ยังสามารถปกป้องผู้อื่นได้อีกด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยคือการเติมเต็มหน้าที่ของเรามันเป็นสิ่งที่มีเกียรติมากนั่นคือวิธีที่ดิฉันสอนกับลูกๆและพวกเขาก็ยอมรับในแนวคิดนี้คุณชาวเล่าแม้การสวมหน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวันจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมออสเตรเลียคุณจูเลียนพยาบาลกุมารเวชจากนครบริสเบนแนะนำว่าการเล่นแบบสวมบทบาทภายในบ้านเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเด็กๆนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำด้านสุขภาพในอนาคตเธอกล่าวว่า
Let's just have a play around and see how it goes. And this is how mommy and daddy are doing it. But it's going to be.
ลองเล่นกับลูกๆแล้วดูว่าพวกเขาเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่พ่อกับแม่ทำกันทุกวันแต่มันเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเด็กๆพอพวกเขานอกจากจะไม่ชอบใส่หมวกกันแล้วซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรกับการไม่ชอบสวมใส่หน้ากากอนามัยคุณจูเลียนกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์โบเวนกล่าวว่าแม้การฝึกสวมหน้ากากอนามัยที่บ้านจะสามารถช่วยเด็กๆได้พ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องสอนวิธีการสวมใส่และถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ทำให้แน่ใจว่าคุณสัมผัสหน้ากากอนามัยเฉพาะบริเวณใบหูเท่านั้นหลังมือก่อนและหลังสวมใส่และดูว่าเด็กๆมีความคุ้นเคยกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างกระชับและปลอดภัยหรือไม่ส่วนคุณจูเลียนเชื่อว่าการรักษาสุขอนามัยมือนั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่าการให้เด็กๆสวมใส่หน้ากากอนามัยเธอยังกระตุ้นให้เด็กๆที่เป็นไข้หรือเป็นหวัดอยู่ให้ห่างจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปยังเด็กที่มีความเสี่ยงคนอื่นๆที่อาจมีภาวะระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องสำหรับเด็กหญิงเปเรสซึ่งกำลังจะขึ้นชั้นปีที่6ในปีนี้เธอได้ผ่านการเข้าศึกษามาแล้ว2โรงเรียน ธอมีความพร้อมในการเริ่มต้นการศึกษาในโรงเรียนอีกครั้งในเร็วๆนี้สำหรับเด็กๆที่อาจรู้สึกวิตกกังวลกับการพบเพื่อนใหม่เด็กหญิงเปเรสแนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนเช่นกิจกรรมกีฬาหรือศิลปะเธอกล่าวว่า
You can go to like after school classes because I'm sure of school has like netball, basketball, and
ลองทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเพราะหนูคิดว่าหลายโรงเรียนน่าจะเล่นเน็ตบอลบาสเกตบอลหรือมีกิจกรรมศิลปะลองไปร่วมกิจกรรมพวกนี้และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่แต่ถ้าไม่ชอบกิจกรรมพวกนี้ทุกคนก็ยังคงมีเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วเด็กหญิงเปเรสกล่าวเด็กหญิงเปเรสกล่าวอีกว่าเธอไม่รู้สึกกังวลกับความเป็นไปได้ที่จะต้องเรียนทางไกลจากที่บ้านอีกครั้งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเนื่องจากเทคโนโลยีได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ของเธอและเพื่อนๆยังคงแน่นแฟ้นมาตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์เมื่อปีก่อนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่กังวลว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพทย์หญิงโคอิลาราแนะนำว่าให้พวกเขาจับกลุ่มกับเพื่อนให้เป็นกลุ่มก้อน
Adolescents want to hang out with each other, and so one of the best methods is to.
วัยรุ่นหนุ่มสาวต่างต้องการที่จะออกไปไหนมาไหนข้างนอกด้วยกันดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการเลือกคนที่จะออกไปเที่ยวด้วยกันสัก 2-3 คนและรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆแพทย์หญิงโคอิลารากล่าวสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและคำแนะนำต่างๆจากรัฐบาลออสเตรเลียไปที่เว็บไซต์ www.australia.gov.auคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาโทรหาสายให้ข้อมูลไวรัสโคโรนาแห่งชาติหรือ National Coronavirus Helpline ที่หมายเลข1800-020-080สำหรับบริการสนับสนุนทางอารมณ์สำหรับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า25ปีโทรหาสายด่วน Kids Helpline ได้ทุกเวลาที่หมายเลข1800-551800หากคุณต้องการบริการแปลและล่ามโปรดโทรหาบริการแปลและล่ามแห่งชาติหรือ TIS National ที่หมายเลข131450และขอให้เจ้าหน้าที่ต่อสายไปยังบริการที่ท่านต้องการที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเอมี่เชียนอยู่หวังจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai